Du lytter til P1.
Vi må acceptere, at dette øjeblik kan definere vores børns fremtid, skrev udenrigsministerne fra Tyskland, Frankrig og Polen, da NATO fejrede sin 75-årsdag. Trods mange flotte ord om NATO breder usikkerheden sig. Putins krig presser ukrainerne, Trump har svækket NATO, de europæiske NATO-lande er kommet for sent i gang med oprustning. Det er nu i verden ifølge Gram.
Jeg vil akkurat сказать конкретно конгресс.
Vi må fortælle kongressen, at hvis kongressen ikke hjælper Ukraine, så vil Ukraine tabe krigen. Og vi er nødt til at finde et offentligt format til at sige dette. Hvis Ukraine taber krigen, vil andre stater blive angrebet, og det er et faktum, sagde Volodymyr Zelensky i søndags, Ukraines præsident, en advarsel, der afspejler den militære virkelighed i Ukraine. Og i Bruxelles udtrykte NATO's norske generalsekretær Jens Stoltenberg sin utålmodighed med lammelsen i Washington, hvor et republikansk flertal i repræsentanternes hus spænder ben for Biden-administrationens hjælpepakke på 60 milliarder dollars til Ukraine i et valgår, hvor amerikansk politik koster menneskeliv på slagmarken i Ukraine.
The Ukrainians are not running out of courage.
Ukrainerne er ikke ved at løbe tør for mod. De er ved at løbe tør for ammunition. Vi er nødt til at handle nu og sikre, at vores støtte er bygget til at vare ved. Stoltenbergs forslag har en fond på 100 milliarder dollars for en femårig periode og blev prompte kaldt en Trump-proof eller en Trump-sikret fond. Et forslag, der med Stoltenbergs egne ord skal sikre Ukraine stabil årlig bistand over de næste fem år og beskytte Ukraine mod politiske forandringers vinde. For trods de mange flotte ord, da NATO's udenrigsminister fejrede alliancen 75-årsdag i sidste uge, så er der sorte skyer i horisonten for NATO, for EU og for Ukraine. Der er Putins fortsatte krig, der nu presser ukrainerne tilbage på slagmarken. Der er mangel på ammunition af enhver slags til Ukraine. Der er erkendelsen af, at de europæiske lande har handlet for langsomt og for sent, når det handler om oprustning. Der er lammelsen i den amerikanske kongres, hvor amerikansk politik i et valgår har stoppet Biden-administrationens hjælpepakke, og så er der ikke mindst risikoen for en amerikansk tilbagetrækning for Europa, hvis Trump bliver valgt til præsident. Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Det vi har problemer med er støtten til Ukraine. Den skal være større. Hver eneste af os føler, at Ukraine får mindre støtte. Vi føler, at Ukraine er ved at blive udmattet. Det er svært for os. Vores eneste håb er, at Europa og hele verden vil hjælpe os, inklusiv den kristne verden. Vi håber, alle vil bede for os. Sagde Vadim Lyalko, ukrainsk katolik, da katolikkerne fejrede påsken i Sankt Nikolas katedralen i Kiev. Og uden for det kirkelige rum gav pensionisten Raisa Kutsenko sin vrede, sin frustration frit løb. Forbandet være denne Putin, hvad har han gjort ved mit hjemland, hvad har han gjort ved mit Ukraine, men jeg vil sejre, vi vil sejre, uanset hvad. Ja, Thomas Arnkilde, tidligere departementschef i Forsvarsministeriet og chef for Forsvarets Efterretningstjeneste. Thomas, vi hører advarslen fra Zelensky, vi hører Stoltenberg, der er også advarer og taler om en langsigtet, stabil hjælpepakke, fordi han er bekymret for, hvad kan ske med en ny præsident i Det Hvide Hus. Så lad mig spørge, har NATO i dag en strategi for, hvordan man skal vinde? Eller som kvinden sagde, vi vil sejre, men hvad er en sejr?
Ja, Vestens strategi er sådan set uforandret. Det er fortsat og langsigtet støtte til Ukraine, så de kan fortsætte kampen og undgå at tabe på slagmarken. Og det handler ikke kun om Ukraine. Der er en stigende erkendelse i Europa især, om at det her det handler om Europas sikkerhed, vores egen sikkerhed. Så hvis Ukraine taber, så ender vi også selv med at tabe. Spørgsmålet er bare, om støtten vi kan levere er tilstrækkelig, og om den kommer hurtigt nok. Og derfor så bliver 2024 et svært år for Ukraine, men der er håb om, at den vestlige og især den europæiske forsvarsindustrielle produktion kommer op i gear, så det ser bedre ud i 2025. Den store joker er selvfølgelig, som du også siger, udfaldet af præsidentvalget i USA.
Lykke Friis, direktør for Tænketanken Europa, og med en lang karriere bag dig, hvor du har arbejdet med Europa og europæiske forhold. Lykke, du er lige vendt hjem fra Ukraine, USA og fra Letland. Hvis du skal veje folkeopinionerne for eller imod hjælp til Ukraine, for eller imod forhandlinger med Moskva på baggrund af de rejser, du har været på, hvordan vil det så lyde?
Ja, jeg vil sige, jeg har ikke mødt nogen, der ønsker at forhandle. Det er måske fordi, jeg ikke har stjernen op på skulderen til at møde Donald Trump, kunne man så skyde ind i en fodnote. Til gengæld mødte jeg en virkelig stor desperation i Kiev. Ja. Også det her med, hvor bliver de våben af? I har lovet os, I lovede, at vi stod skulder ved skulder, og nu sidder jeg og taler om jeres egne valg. Og så er det klart, når man er der, hele den her diskussion omkring at skulle forhandle, og når man så står ved Butsja, står ved Irpin, så tænker man bare, jamen okay, skal der forhandles? Kommer så til at ske det samme med den befolkning, så i Øst-Ukraine, som der skete med befolkningen i Butsja og Irpin?
Friis Arne Petersen, tidligere diplomat, ambassadør og direktør i Udenrigsministeriet. Friis, der bliver nu talt om burden shifting i stedet for burden sharing. Altså, man flytter byrderne for støtten inden for NATO fra USA. Og så falder blikket jo omgående på den tyske kansler Scholz og på Tyskland. Hvor meget kan Scholz levere? Hvor meget vil han levere? Så kan han løfte de byrder som Europas stærkeste nation, hvis det er, at det for alvor bliver burden shifting? Eller vil han hellere som tysk socialdemokrat ses som en fredenskansler, en fredskansler, i stedet for en krigskansler, en krigskansler?
Der er ingen tvivl om, at Olaf Scholz er en meget klog og erfaren politiker, der godt ved, at han ikke må ses i Tyskland eller af Europas befolkning som en krigskansler. Ja. SPD's historie, Tysklands historie, gør, at han skal gøre alt, hvad han kan for at optræde stærkt beslutsomt, som er det, han også gav udtryk for i sin Zeitenwende tale den 27. februar, få dage efter krigens begyndelse, og at han hele tiden bruger den her tyske terminologi, en russisk angrebskrig mod Ukraine. Det er vigtigt at huske, at angrebskrig, det er noget, nazisterne har det meget stærkt med, fordi det er en erkendelse af den ugerning, Tyskland gjorde under 2. verdenskrig. Ja. Når du taler om burden shifting, så tror jeg, at selv Tyskland og Europa, som er større end USA, er inde i et meget, meget svært spil, rent strategisk, rent økonomisk. Tyskland har økonomisk recession. Den anden store allierede i Europa, UK, som er uden for EU, ja, har recession. Vi har meget lav vækst. Vi kan meget mere, som Thomas også nævner det, og vi er i gang med det. Men at fylde det rum ud, som USA efterlader, hvis det bliver et, ikke bare et Trump-valg den 5. november, men jo også en Trump-republikansk kongres, ja, med flertal i de steder og de udvalg, hvor du skal vedtage bevillingerne, så får vi det meget svært i den burden shifting i Europa, hele Europa. Vi vil leve op til opgaverne, tror jeg. Jeg er faktisk en lille smule optimist på vores erkendelse af Europa efter det, der er sket i USA og det, der er sket med Ruslands angrebskrig. Men vi skal meget mere, end vi kan.
Det var med de spørgsmål i bagagen, NATO's 32 udenrigsminister mødtes i Bruxelles i sidste uge for at fejre NATO's 75-årsdag. For NATO står samlet med enkelte undtagelser. NATO og EU har demonstreret en beslutsomhed, de færreste havde troet mulig, da Putin satte sin store invasion af Ukraine i gang for 2 år siden. Medlemslandene kaster penge efter oprustning. Europas rustningsindustrier skal genopbygges i samarbejde med EU. Der skal produceres mere ammunition, og der skal først og fremmest skaffes mere mandskab. Men der er også sprækker i NATO, og der hviler en utryghed, en usikkerhed over alliancen, fortæller David Bak. Lak.
Militærorkestre spillede, og der var kage på bordet. Fødselaren var NATO, 75 år, og verdens mest succesrige militære alliance, lød det i festtalen fra generalsekretær Stoltenberg.
Today, NATO is bigger, stronger and more united than ever.
Under den kolde krig var NATO en skrækindjagende militær alliance. Men med opløsningen af Sovjetunionen i 1991 høstede medlemmerne den såkaldte fredsdividende. Alliancen blev militært udhulet, men skal nu bygges op igen til at tjene sit oprindelige formål at afskrække Rusland fra angribe. Men inviteret med til fødselsdagen var også en nabo, som ikke tøvede med at minde gæsterne om den virkelighed, der udspiller sig lige uden for alliancens sikkerhedsparaply.
I don't want to spoil the party, but of course my message, the birthday party, but my main message today will be patriots.
Jeg vil nødigt ødelægge fødselsdagsfesten, indledte den ukrainske udenrigsminister Dmytro Kuleba, før han talte om nødvendigheden for et bedre luftforsvar, der kan stoppe russiske angreb.
This morning, Russia has pushed Ukrainian forces back from the center.
Overseas now to Ukraine, the military is losing ground on the battlefield.
President Volodymyr Zelensky is again highlighting the desperate need for military aid in Ukraine.
På slagmarken er de ukrainske soldater pressede og mangler desperat artilleri og mere ammunition på trods af støtten fra NATO-landene. Alliancens generalsekretær ønsker nu en langsigtet plan. Jens Stoltenberg vil have, at NATO-landene binder sig til at støtte Ukraine over flere år, i stedet for med drypvise donationer.
Support Ukraine should be less dependent on short-term voluntary offers and more dependent.
Men spørgsmålet er, om det kan lykkes. For krigen i Ukraine har ikke bare samlet NATO-alliancen, men også afsløret sprækker og uenigheder mellem landene om, hvor langt man skal gå. I februar trak den franske præsident overskrifter verden over med en opsigtsvækkende udmelding.
Bonsoir, monsieur le président.
Bonsoir.
Her sagde Emmanuel Macron, at han ikke vil udelukke at sende vestlige soldater ind i Ukraine. En idé, der hurtigt blev skudt ned af andre europæiske ledere, især den tyske kansler Olaf Scholz. Han bliver til gengæld mødt af den modsatrettede kritik.
Seit Monaten reißt die Debatte um eine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine nicht ab.
Scholz er nu under hårdt pres for at levere sit lands eftertragtede og langtrækkende Taurus-missiler. Og på den anden side af Atlanten overskygger Donald Trump de europæiske uenigheder ved at stille helt grundlæggende spørgsmål til NATO's musketeriet. Til et vælgermøde i februar understregede republikanernes præsidentkandidat, at han ikke vil komme de lande til undsætning, som har brugt for få penge på deres forsvar.
No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay. You gotta pay your bills.
Vi skal altså betale vores regninger. Spørgsmålet er selvfølgelig til hvem? Og det er den måde, Trump jo agerer på. Han mener et godt stykke hen ad vejen, at det er til USA. Men lad os prøve at se på det med afsæt i det her. Vi var inde på før, Thomas, at vi mangler missiler, vi mangler ammunition osv. Hvornår kan vi levere, hvis vi ser bort fra USA, hvornår kan vi levere det, ukrainerne har brug for, for at kunne klare sig i krigen i Ukraine?
Ja, det er jo det store spørgsmål. Der er jo ingen tvivl om, at den europæiske forsvarsproduktion ikke er i gear. Mm. Men jeg synes også, som Friis sagde før, at der er grund til en vis optimisme. Politisk synes jeg, at vi ser, og jeg fornemmer, en stor vilje blandt de europæiske ledere til at fastholde støtten til Ukraine. Han har sagt uanset udkommet af det amerikanske præsidentvalg. Og der bliver faktisk også sat handling bag ord, så den europæiske forsvarsindustriproduktion er på vej op i gear. Problemet er, at det tager tid, og spørgsmålet er, om der er tid nok for ukrainerne. Og det er det, jeg mener med, at det bliver et svært år for Ukraine i 24. Vi må forvente, at Ukraine taber terræn i år. Håbet er selvfølgelig, at de ikke bliver løbet over ende. Det handler også om situationen i Kiev og spændingerne internt i Kiev. Men hvis vi kan komme over på den anden side af 24, så er håbet og også en vis forventning om, at den forsvarsindustrielle produktion er kommet i gear, så vi kan levere i hvert fald en hel del af de kritiske mangler hos ukrainerne. Det handler ikke mindst om de her 155 mm granater, som er så vigtige for det ukrainske artilleri. Det handler også om luftforsvarsmissiler. Der er vi i højere grad afhængige af amerikanerne, men om ikke andet, så må vi jo købe dem i USA for at kunne fastholde støtten til Ukraine. Så i den forstand, så tror jeg, at vi vil se en stigning. Og det er et spørgsmål om de to grafer når at møde således at vi kommer op i gear i tilstrækkelig tid til at fastholde ukrainerne i kampen.
Løkke Friis, hvad siger de i Ukraine, hvis de to grafer ikke mødes, som Thomas taler om?
Jamen, det siger de jo, at det vil de slet ikke tale om, fordi nu gælder det altså om, at vi leverer, og det er klart, Olaf Scholz med Taurus-missilerne, det er jo noget, de siger igen og igen og igen. Så det er en tankegang, som de ikke vil ind på. De vil prøve på at lægge det massive pres. Jeg tror bare, det som Thomas er inde på, når man ser på det med EU-perspektiv, det er jo så også, at der er jo alle de der valg, det er jo ikke kun USA, der har valgt. Der er Europaparlamentsvalg, der er tysk valg næste år, som også kommer til at spille en central rolle. Så derfor bliver den her tid, vi går ind i, kolossalt afgørende for, og man så kan få skabt det momentum. Der skal være topmøde jo i juni måned, hvor man forhåbentlig så kan blive enige om ting omkring forsvarsindustrien. Det er jo der, man har topmødet om det. Vi er også noget, som måske ikke taler så meget om i øjeblikket. Der er fokus meget på jo så ammunition, det skal der også være. Men når man er i Ukraine, så siger de altså også, hvad blev der egentlig af de udvidelsesforhandlinger i Lodos? Fordi det er jo det, der giver perspektivet, når man sidder nede i beskyttelsesrummet. Det er, så man kan sige, okay, på et eller andet tidspunkt bliver vi ligesom de andre, så kommer vi ind i den europæiske union. Men faktum er jo, at på grund af det parlamentsvalg, der jo så er hos os alle sammen,
lige
om et øjeblik, så har man jo ikke været villig til at åbne de forhandlinger, ligesom det fokus, der i øjeblikket er i EU-krisen. Ja, ja, selvfølgelig er det på våben, men det er altså også på landbruget. Ja. Altså, hvor meget ønsker vi så at gøre os selv, blive påvirket, for eksempel som polsk landmand, af det, der kommer fra Ukraine. Det er der, hvor debatten altså også er.
Og hvad med NATO? Hvor i forhold til NATO, for at følge op på det, som Løkke Friis siger, hvad er deres udsigter i Ukraine til et NATO-medlemskab?
Der synes jeg, man er nødt til at være hudløst ærlig, fordi den her debat er så svær, som den er. Ja. Og kig på det NATO-topmøde-erklæring, der kom ud af Vilnius-topmødet, hvor Zelensky og hele hans stab med rette var vildt skuffet, overrasket over, at der ikke var nogen klar svar på det spørgsmål, du stiller. Og jeg har selv fået lov til at stille sådan et improviseret svar op, hvad vil jeg svare, hvornår kan Ukraine blive medlem af NATO? Og så siger jeg, det kan man ikke svare på før efter tidligst den 5. november i år i USA. Og det er ikke engang sikkert, at den pågældende, der så sidder der i Det Hvide Hus i det nye år i 25, vil give et klart svar på det, fordi en af de mest karakteristiske ting med den ene af de to præsidentkandidater, Trump, det er, at han er helt uforudsigelig, og vi ikke ved, hvad vi virkelig står overfor med en ny amerikansk præsident og sikkerhedspolitik, fordi det er en anden Trump. Det er ikke en outsider, der kommer til magten i Washington, hvis han vinder. Men jeg synes, at alt det her jo i virkeligheden også stiller Ukraine i en meget svær strategisk situation, fordi hvis de ikke har nok ammunition, hvis de ikke har nok mandskab, hvis de trænger til at blive frisket, så skal de selvfølgelig også tænke på et eller andet tidspunkt over, hvor er frontlinjerne, hvordan kommer man ind i det, som Løkke så ikke har mødt, og tænke over, hvordan en forhandling kan se ud. Man kan jo komme til at stå i en endnu dårligere situation i fremtiden, end man gør i dag. Mm. Ikke kun ved udsigten til Trump og en republikansk kongres, men også til mangel på intern politisk enighed i Ukraine.
I Ukraine.
Mm. Og mobilisering og problemerne med kvaliteten af det, man mobiliserer, og gejsten hos dem, man har haft ved fronten i meget lang tid. Så det er en meget, meget kompleks ligning, som Ukraine selv med deres befolkning skal tage vare på, synes jeg.
Men Friis, lad os lige holde på et øjeblik på den amerikanske vinkel, fordi den er jo helt afgørende. Cameron har lige været der, er der muligvis stadigvæk, eller lige taget hjem i hvert fald. Han spiste middag med Mar-a-Lago med Trump, og han var taget derned for at forsøge at fortælle Trump, hvor fremtiden ligger, også for Amerika, og han holder Amerika, osv. osv. Han skulle så have mødt Mike Johnson, lederen af det republikanske flertal i repræsentanternes hus. Det kom han ikke til. Han kom simpelthen ikke til at møde Johnson. Hvor ser du det amerikanske, altså hvor er den store amerikanske hurdle hen? Ser du en løsning på det, der foregår i øjeblikket i forhold til sammenhold i forhold til Ukraine?
Nej, det vil være forkert, fordi det er der ikke. Der er ikke i dag i Washington, i kongressen, Mike Johnson eller Schumer i senatet eller i Det Hvide Hus, nogen, der kan vise en vej frem fra præsident Bidens 60 milliarder store militærstøtte til Ukraine. Vi kan gætte på, at det måske kommer i en eller anden form, men det er helt usikkert, og det er også usikkert, om Mike Johnson bevarer jobbet, fordi der internt i det republikanske parti er så stor uenighed om det, der skal ske. Det, synes vi europæere og ukrainerne er nødt til at erkende, det er, at det tegner mere og mere til, at det her det er en europæisk krig, hvor USA's fremtidige rolle er usikker, og hvor endnu værre i det år, hvor NATO fejrer 75 år, har lige gjort det, topmødet i juli, der er det ikke sikkert, at USA er helt med ombord, som vi kender det. Og derfor synes jeg, man er nødt til at lave nogle realistiske planer med det, der synes at være sikkert i den verden, vi lever i. Og det er, synes jeg, at vi europæere hanker op, men også erkender, at vi skal have USA, uanset det bliver Trump, til at sikre sig med USA's strategiske våben, med atomvåbne, og så må vi europæere på det konventionelle, på alt det andet, gøre det så godt vi kan, og klare os måske med de franske og de britiske atomvåben, og til at finansiere dem på en europæisk måde, sådan så vi lige pludselig har en helt anden virkelighed. Men det er altså ikke overraskende, at efter 75 år, så er der ting, der ændrer sig. Og det gør amerikansk politik i en stor udstrækning.
Vi kommer
USA
til
USA er usikker i dag, og det er det, der er det vigtigste. Og når jeg hører, jeg synes, en sympatisk plan fra generalsekretæren, 100 milliarder euro over de næste 5 år, det er jo fint, at NATO, så vil Trump sikre den bevilling. Men hvordan får man den amerikanske andel betalt af kongressen, hvis der sidder en præsident, der siger til kongressens republikanske flertal eller midtertal, at dem skal I ikke betale?
Ja. Og Thomas, det er nye eller gamle penge, er også et godt spørgsmål.
Thomas Arnkild, med en Trump, der sidder nede i Mar-a-Lago, som endnu ikke er valgt til noget som helst, andet end 91 retssager, der kører mod ham, anklagemål, der kører, det ved vi i hvert fald given til, så præger han allerede det republikanske parti i sådan omfang, at Biden-administrationen er lammet, når det handler om penge. Har Trump allerede undergravet, hvad skal vi sige, det formål, vi som NATO har haft, og skabt tvivl om hele USA's forpligtelse? Er vi allerede der nu?
Ja, det er vi jo. Vi er der, hvor Trump, som du også med det indslag, du afspillede, jo åbent stiller spørgsmålstegn ved grundlaget for artikel for NATO-alliancen, nemlig artikel 5 og den gensidige solidaritetsforpligtelse.
Lad mig lige spørge med hensyn til artikel 5. Det er den, der siger, at hvis et land bliver angrebet, så bliver vi alle sammen angrebet. Men det betyder jo ikke, at automatikken træder i kraft i forbindelse med artikel 5. At vi så alle sammen reagerer omgående. Så vidt jeg forstår, så er det op til de enkelte lande at vurdere, om den trussel, der er sket ved overtrædelse af paragraf 5, eller et angreb, at den er så voldsom, at den også inkluderer, at jeg, dette land, skal reagere militært.
Lige præcis. Og derfor så er det helt afgørende for artikel 5, det er troværdigheden.
Ja.
Troværdigheden i forhold til, at vi faktisk vil stille op, hvis vi kommer dertil. Og alt det, Trump signalerer, er jo det modsatte.
Ja.
Og i den forstand, så påvirker han allerede troværdigheden omkring artikel 5. Nu er vi jo ikke i en situation, hvor vi i dag står over for en akut trussel. Men det, som jo er gået op for Europa, det er, at den trussel kan opstå.
Mm-hmm.
Og man taler om, at den kan opstå i løbet af de næste 2 til 5 år. Det er sådan lidt forskelligt. Og der kan man selvfølgelig diskutere, hvad præcis det er for en trussel, det kan vi lige komme tilbage til. Men det afgørende er, at der bliver stillet spørgsmålstegn ved det fra det land, der leder alliancen. Man skal huske, at USA står for omkring 68% af de samlede udgifter til forsvar i NATO-alliancen. Hvis man tager landene, der står uden for EU med, så er det omkring 75% af de samlede forsvarsudgifter i NATO, der ligger uden for EU. Så vi er selvfølgelig helt afhængige af amerikansk opbakning, amerikansk tilstedeværelse, amerikansk solidaritet mod sikkerhed. Og det er gået op for os, som Friis også siger, at det kan vi ikke nødvendigvis regne med fremover. Og det er en erkendelse, som er, om man så må sige, indtrådt hos de europæiske ledere, og derfor så er vi i gang med en bevægelse i retning af, at Europa tager større ansvar for sin egen sikkerhed. Problemet er, det tager tid. Der er ikke nogen kortsigtet løsning. Vi skal op i gear. Det tror jeg også, vi kommer. Men det tager 5, 10, 15 år, før vi er der.
Lykke Friis.
Ja, så kommer dine to kurver da i hvert fald ikke til at mødes, hvis det kan tage så lang tid, kan man sige. Så kommer ukrainerne der virkelig i problemer. Jeg synes, at det, der også er en af udfordringerne, det er, at når vi skal op i gear, så kræver du altså også, at Frankrig og Tyskland ser bare nogenlunde ens på den her situation. Og der må man jo konkludere, jeg tror, vi skal tilbage til dengang François Mitterrand, den daværende franske præsident, besluttede sig for at tage til DDR i 89 for på en eller anden måde så at få støttet, give dem stolpe i ryggen til DDR, så DDR ikke bræsede sammen. Altså vi skal tilbage til det, til at finde et så koldt, iskoldt forhold mellem Frankrig og Tyskland. På det møde, der var for nylig jo så i Paris, hvor man diskuterede Ukraine, der sad de to bogstaveligt talt med ryggen til hinanden, for de kan simpelthen ikke blive enige enige om, hvad man skal gøre. Vi har jo så Macron, der taler om boots on the ground, og så har vi jo så Scholz, der siger, at nu skal vi passe på, og kan Frankrig tage at levere de der våben, de ikke leverer osv. Der har man simpelthen brug for en støttepædagog, og jeg kan ikke få øje på nogen andre så end Donald Tusk, den franske premierminister, Freudian slip, til så at på en eller anden måde få skabt en fælles opfattelse af, hvad skal vi i den her meget, meget afgørende tid, hvor der altså ikke er tid til at have de der store diskussioner om hvor vi skal ligge hen.
Inden vi dykker ned i det, for det gør vi nemlig lige om et øjeblik, så lad mig lige sige til lytterne, at mine gæster i dag i Verden ifølge Gram, hvor vi diskuterer NATO's situation i forhold til Ukraine og USA, er mine gæster Friis Arne Petersen, tidligere direktør i Udenrigsministeriet fra 97 til 2005. Så har du været ambassadør på forskellige poster, blandt andet i Washington, i Beijing og i Berlin. Og i dag er du blandt andet vært på et program, der hedder Friis Diplomatpost. Thomas Arnkilde, tidligere departementschef i Forsvarsministeriet, chef for Forsvarets Efterretningstjeneste og udenrigspolitisk rådgiver i Statsministeriet under Fogh-regeringen. Og i dag er du europæisk direktør for det, der hedder Micro Advisory Partners. Lykke Friis, direktør for Tænketanken Europa, og med en lang karriere bag dig, hvor du har arbejdet med europæiske forhold, som forskningschef på det tidligere Dansk Udenrigspolitisk Institut, som europapolitisk chef i Dansk Industri, Tysklands korrespondent for Berlingske og europaordfører for Venstre. Lad os så tage fat på den europæiske del af der, hvor vi er hen. Friis, hvor stærkt er det europæiske NATO?
Jamen, det europæiske NATO har jo været undervejs i rigtig mange årtier, takket være fransk vision og strategi, men har været forgæves, fordi vi ikke kunne se alle os andre transatlantister muligheden for en europæisk enegang. Vi troede simpelthen ikke på, at det vi nu står overfor, var den virkelige udfordring. Og vi har holdt fast med næb og klør i det amerikanske forpligtelse på Europas sikkerhed. Og vi har købt amerikansk bedste militær teknologi, fordi vi troede, det var det, der sikrede det, der hedder med et fint ord, militær interoperabilitet. Altså mest militær output for de penge, skatteydermidler, vi har brugt. Men vi står i en anden situation nu, og derfor tror jeg, at det, vi skal takke Trump på den måde, han nu arbejder på, tænker på, men også ironisk, paradoxalt nok, den aggressive russiske præsident, for det er en ny europæisk erkendelse, hvor europæisk strategisk autonomi, europæisk forsvarsindustri skal strømlignes. Når jeg siger, at vi har forberedt os i mange årtier, så er det jo fordi, der er rigtig gode planer for, hvordan europæisk forsvarsindustri kan løse det problem, som Thomas beskriver meget præcist, og komme op i hurtigt gear med valg af nogle få typer europæisk forsvarsindustrielle strategiske hovedpunkter, altså et jagerfly, en kampvogn. Ja. Ikke alle disse mange forskellige modeller, som vi har haft. Vi har jo i Europa haft en fantastisk forsvarsindustri. Problemet har været, at det kun det enkelte land, der har købt det selv og brugt det. Ingen har eksporteret, måske bortset fra leoparderne, måske bortset fra nogle få franske Mirage. Ja. Og den mulige udvikling kræver det, som Lykke, synes jeg, sætter fingeren på, og som du spørger ind til, hvordan skal det europæiske lederskab komme igennem det, når Paris og Berlin er så uenige, som de er. Men mit håb er, at nød lærer os at komme igennem den her meget svære tid sammen med Ukraine, og at vi måske endda kan få, jeg vil næsten sige, amerikansk velvilje hos demokraterne til at støtte, at vi laver europæisk forsvarsindustri i en skala, som vi aldrig har før.
Ja, der er ikke så mange kvinder, så du kunne ikke sige nyd, lader nøgen kvinder spinde. Sorry.
Thomas Arnkilde, hvor stærkt militært er... Jo, vi hører hele tiden, at NATO er så meget stærkere end det russiske militær. Og at vores EU's og den europæiske økonomi er så meget større og stærkere osv. end den russiske økonomi. Men at det, vi har, når vi taler om Europa, det europæiske NATO, det europæiske EU, er det stærkt nok til at kunne modstå den konflikt, som nu politikere i Europa taler om, vil komme overfor, eller med i forhold til Rusland?
Altså, i første omgang handler det jo om troværdig afskrækkelse. Og i forhold til, hvor Europa samlet set står, så har vi selvfølgelig rigtig mange kapaciteter, også substantielle kapaciteter, til at imødegå en russisk trussel. Der, hvor vi er afgørende svage, det er på alt det, man kalder enablers på NATO-sprog, altså alt det, der skal til for at understøtte krigsførelse, og herunder også strategiske kapaciteter. Og der kommer Friis blandt andet ind på det her spørgsmål om atomvåbne, altså atomafskrækkelsen. Og der er vi jo i dag fuldstændig afhængige af den amerikanske atomparaply.
Jo, men lad mig lige spørge, nu siger vi atom. Lad os så tage den, fordi det er noget, folk der bliver skræmt af simpelthen. Man taler om, vi hører Putin tale om brugen af kernevåben. Formentlig går vi ud fra taktiske atomvåben. Det vil altså sige små atomvåben, der bruges lokalt i en krigssituation under en offensiv for eksempel, hvor man ikke kan få hul på en by. Og så bruger man så et taktisk atomvåben. Har det europæiske NATO taktiske atomvåben, som man kan svare igen med, hvis russerne bruger det?
Jamen, sagen er jo, at de europæiske atomvåben, vi har, det er franske og britiske atomvåben.
Men det er jo ikke taktiske.
Under national kontrol, og det er i høj grad strategiske våben. Det, som der er i Europa, det er selvfølgelig udstationerede amerikanske atomvåben på baser rundt omkring, i blandt andet Tyskland.
Så længe de bliver der.
Så længe de bliver der. Men igen, pointen er, at vi er helt afhængige af USA på det her område. Så på en række strategiske områder, der er Europa ikke der, hvor vi skal være. Og der skal vi op i gear. Og det gælder også på et område som efterretningsområdet, hvor vi jo i dag er fuldstændig afhængige af amerikanske, det man kalder ISR, kapaciteter, men altså som er efterretningskapaciteter i bred forstand til at understøtte kampen. Så vi er der ikke, men jeg er sådan set enig i, at der er en erkendelse af, at vi er nødt til at bevæge os i den retning. Der er også en vilje til nu at afsætte flere midler til det, og igen, spørgsmålet er, hvor hurtigt kan det her komme til at gå, og kan vi kom ud over det, som har været problemer, som Friis også peger på, nemlig det, at vi køber nationalt ind for nationale midler, eller også så køber vi i vidt omfang amerikansk. Så hvis vi skal op i gear, så er vi også nødt til at gøre op ved det. Det er der gryende tiltag til, men vi er der ikke endnu.
Så skal vi blive nødt til at kigge, man kan jo ikke lade være med, når man sidder og tænker, og man er i denne her situation i øjeblikket, man bliver nødt til at se, hvilket økonomisk lokomotiv, hvem har magten, den økonomiske magt til at gøre det. Og vi kigger på Tyskland. Løkke Friis kigger så bag dig. Hvor vigtig er personen Scholz, når vi taler om Tysklands vilje og evne til at mønstre de kapaciteter, den styrke, den beslutning, der skal til for alvor at kaste ressourcer efter det, som Thomas Arnkilde taler om?
Ja, han er jo vigtig, men der sidder også nogen nede i Karlsruhe, der er vigtige, fordi det er den tyske forfatningsdomstol. Og der kom jo en dom for ikke så lang tid siden, der jo så siger, at man kan ikke bare gøre det, som man gjorde under kansler Merkel, altså bruge penge, man ikke har. Så det betyder jo, at han nu leder en koalitionsregering, som jo er, vi har nogle stramme juridiske rammer. Han har ikke mulighed for at ændre forfatningen. Det kræver ikke så meget, men det kræver, at man går i parlamentet. Der får han ikke opbakning hos de konservative, og han får især ikke opbakning hos sin egen finansminister Christian Lindner. Så man står faktisk nu i den situation i Tyskland, at den her store økonomiske satsning, man havde i forbindelse med Titan-vandetale, altså hvor Scholz og Friis også var inde på den 27. januar.
Med de 100 milliarder.
Præcis, ja, 100 milliarder. Dem har man brugt, når vi kommer frem til slutningen af 2027. Universal Jets betalen, så har man jo sådan set ikke nogen penge, man sådan lige her nu så kan bruge til det her. Så derfor så er den tyske situation, og Scholz, han er altså temmelig låst, også fordi han jo så har sit eget parti, SPD, som jo vitterligt ikke vil blive inde i lokalet, hvis styrte det, som Thomas lige sagde omkring atomvåben og så løber de altså skrigende ud. Hele den diskussion om, at Tyskland så skulle kunne læne sig andre steder hen end over mod amerikanerne, det er altså virkelig noget, som får det parti til, og der knager der altså godt og grundigt.
Thomas Arnkilde?
Ja, blot en pointe her, som er, at det er præcis det, der gør, at der nu er en diskussion på europæisk plan, altså i EU-regi, om hvorvidt vi skal til at gentage det, vi gjorde i forbindelse med covid, nemlig at optage fælleslån. Ja. Fordi på den måde, så kan du komme udenom, muligvis Karlsruhe, det er en svær diskussion internt i Tyskland, men der er nok en vej frem, og Scholz har faktisk heller ikke afvist det, selvom det selvfølgelig er et meget, meget stort skridt for især Tyskland, men også andre budgetstrammer i EU, at gå ud og optage nye lån. Det pres, det er stigende, og det skyldes ikke kun forsområdet. Jeg tror, hvis der bliver enighed om det, så bliver det på forsområdet, men det skyldes i virkeligheden det, som Friis talte om indledningsvis, at Europa er svækket på vækst, Europa er svækket på konkurrenceevne, og der er behov for flere investeringer i de kommende år, ikke kun i forsvar, men også i forhold til klimakampen, i forhold til flere ældre, i forhold til også statsstøtte for at holde Europas industri i live i en tid med stigende konkurrence fra ikke mindst Kina, men også fra USA. Så der er et enormt udgiftspres. Ja. Og problemet er, at enderne ikke mødes. En af måderne, hvorpå man kan gøre et kunstgreb, det er ved at optage fælleslån. Og det bliver faktisk diskuteret i de her dage og uger, hvor vi ender, det ved vi ikke endnu, men jeg synes, jeg kan fornemme en vis åbning for faktisk at tænke i de her baner for at komme ud over det dilemma.
Friis Petersen.
Ja, der var, da Merkel som kansler i maj-juni 2020 brugte lige præcis det enorme paradigmeskifte, der var Olaf Scholz, som i dag er tysk kansler, lige præcis vicekansler i den regering og finansminister, og var meget glad for at få lov til at kunne sige til Frankrig og de andre sydeuropæiske lande i EU, at vi har en solid økonomi i Nordeuropa, og det vil vi gerne bruge til at øge vores og jeres kreditværdighed og optage de her lån midlertidigt og kun den ene gang. Men nu står vi i en ny og anden situation på grund af Ruslands angrebskrig, og derfor tror jeg, at lige præcis det, at Scholz som socialdemokrat kan se Europas, kan du sige, strategiske behov for at lånefinansiere formentlig den her økonomiske udvikling, kan give mange muligheder, også industrielle og teknologiske og beskæftigelsesmæssige. Tyskland er, som Lykke var inde på før, på vej ind i en valgkamp, og det ser virkelig svært ud for den tyske regering. De har 52% af stemmerne i Forbundsdagen i 21. Nu ligger de på 32, så der skal ske noget. Men det her, det er en af de opgaver, Tyskland med den nye ansvarlige udenrigspolitik og sikkerhedspolitik ikke kan løbe fra, når nu USA flytter sig væk, og vi får den her burden shift.
Det er det, der kommer til at skabe en helt ny situation i forhold til tidligere.
Og derfor får du også som kansler, som politiker i det største parti, i SPD og CDU, en konkurrence på at være statsmand og europæer, og visioner kommer lige pludselig at spille en rolle i tysk politik.
Lykke Friis.
Ja, det er jeg enig i, men så er der bare også tre lokalvalg. Det er der jo altid Tyskland, tre delstatsvalg til efteråret, og de er jo altså i Østtyskland. Og hvis der er nogen, der ikke synes, at det her med at bruge flere penge på forsvaret er populært, ja, så er det altså derovre, hvor man egentlig også synes, er det nu egentlig sådan, at det er Vladimir Putin, der er den store skurk her.
Der er en veneration
præcis, og det,
i det gamle Øst, som det, ikke er andre steder.
Ja, og så prøv at kigge på målingerne, hvor ligger SPD rigtig skidt, det gør de jo også sidst, der var deltagsvalg. Og så, så den regering, altså det kan faktisk ikke engang udelukkes, at de kære liberale tager deres tøj og gå. I hvert fald, hvis man begynder at tale om de der eurobonds og fælles gæld og så videre, fordi Christian Lind og finansminister, han kan altså se spærregrænsen.
Friis Arne, med henblik på, hvad Lykke Friis talte om lidt tidligere, om det historiske også i SPD, altså den gamle østpolitik, og der er Willy Brandt, men der er også, hvad der lå senere. Kan han overhovedet trække sit eget parti, Scholz, med? Vi hørte en af hans talsmænd eller ordfører, Rolf Mytenik, der forleden talte om, at man bør indefryse krigen mellem Rusland og Ukraine. Hvad fortæller det om, hvordan man har det med hinanden i SPD?
Jamen, det er så super centralt, det du tager frem her. Og Rolf Mytenik er gruppeformand i SPD, og en rigtig gammel sådan vesttysk pisnik. Og det er han stadigvæk.
Han har skrevet PUD-afhandling om nedrustningspolitik.
Ja,
han har stået,
det har man
på
så efterlevet.
Han har stået på barrikaderne i 70'erne og 80'erne, da USA deployerede de berømte, berygtede atomvåben i Vesttyskland, i Holland.
Og det gjorde Olaf Scholz også.
Og det gjorde...
Med langt hår.
Men Olaf Scholz har fulgt med tiden. Det har Mytenik nok ikke set med Scholz' øjne, eller vores øjne. Men det betyder bare, at SPD er et meget stort parti, der spænder vidt, og derfor det Olaf Scholz, han skal, det skal han gøre med stor forsigtighed. Du nævnte Taurus-missilerne.
Ja.
En af grunden til, at han ikke tør sige og ja til...
Vi skal lige have med, Taurus-missiler er dem, som ukrainerne forfærdeligt gerne vil have. Det er nogle missiler, der er rigtig gode, de rækker rigtig langt, og man siger, Scholz siger, de kan række ind i Rusland, og det vil vi ikke have. Derfor udleverer vi dem ikke i øjeblikket.
Ja, det er jo et muligt offensivt våben for den ukrainske her i en presset situation, og de er, de tyske Taurus-missiler, lavet med briterne, bedre end både briternes egne og amerikanernes og franskmændenes. Så det er virkelig et eftertragtet våben for Ukraine. Grunden til, at vores forskellige politikker er, som de er på udenrigspolitikken, er jo tit indrigspolitisk. SPD er så stort et parti, at Mytenik og hans fløj vil sige til deres bagland, at nu går det da helt amok med Seidenvende. Vi kan ikke gå ind i den nye fase. Så derfor skal Olaf Scholz prøve at bevæge hele den tyske politiske holdning væk fra det, det var, til at tage et strategisk ansvar for Europas fremtidige forsvar og sikkerhed. Lidt uafhængigt af det, der har været hovedhjørnstenen i tysk sikkerhedspolitik, altså forhold til USA. Jeg tror, noget af det, nogen af os har arbejdet meget med, det er, hvordan vi bevarer USA's forpligtelse på Europas sikkerhed, mens tingene ændrer sig. Og der tror jeg, man skal sondre mellem de konventionelle våben på den ene side, og så på den anden side de taktiske og de langtrækkende atomvåben.
Det må lytterne også acceptere. Vi er i dag nødt til at tale om kernevåben.
Ja.
I den militærpolitiske situation, vi står i Europa i dag.
Og det
tager jeg fejl?
Det mener jeg er rigtigt, og jeg mener også, at når Lykke nævner den tyske finansminister Christian Lindner, så er han faktisk, han er tæt på spærregrænsen, og måske en af dem, der kommer mest i kambolage med den. Men han tør gå ud i Tyskland, med den baggrund, vi kort her har berørt, og sige, at vi skal kigge på, om vi alle sammen i Europa kan finansiere moderniseringen af de franske og de britiske atomvåben, som selvfølgelig er, som Thomas nævner, under de to hovedstæders kontrol.
Ja, ikke
men derfor kan vi godt finansiere dem. Ja. Og derfor er der en mulighed for en strategisk afskrækkelse, som jo er det vigtigste at sikre i forhold til Rusland, så de ikke kunne finde på at gøre noget som helst i forhold til europæisk NATO.
Så vi ved nu, at skulle nogen være i tvivl, at Scholz har problemer, og at den tyske regering har problemer, hvordan man styrer udenom det her. Så kommer jeg til at stille det næste spørgsmål, der kommer til at handle om Weimar-aksen, Lykke Friis.
Trekanten.
Det er det samarbejde, der er på vej på en eller anden måde, i et eller andet omfang, det er svært endnu at forudsige, mellem Paris, Berlin og Warszawa. Har Weimar-aksen nogen betydning i dag?
Ja, det har den i høj grad, og det har den jo af to grunde. For det første, fordi Polen jo er en rigtig stærk spiller, og er jo også et land, som jo i den grad jo har løftet meget, når man ser på hele krigen i Ukraine. Og nu har vi jo regeringsskiftet, som gør, at nu kan den polske premierminister Tusk læne sig mere mod den anden side, altså mod midten af europæisk politik på en række forskellige områder. Og så det, jeg nævnte før, at vi har et så dårligt forhold mellem Frankrig og Tyskland, at man har brug for en støttepædagog. Og hvem bedre end Donald Tusk? Han har jo trods alt også været formand for det europæiske råd, ja. Så han har prøvet det før. Og så kan man også sige, skal man have noget til at lykkes i EU-sammenhæng i øjeblikket, så er man simpelthen nødt til at have et central- og østeuropæisk land med, og der er Polen jo altså oplagt. Og der kan man se, at nu begynder der at være møder igen, når Weimar-trekant, de er også lige as we speak gået i gang med at se, om de ikke kommer på nogle fælles udspil, så også frem mod det meget vigtige jo så topmøde i juni måned, blandt andet jo så også om
altså penge. Du taler NATO-topmøde?
Nej, jeg taler EU-topmøde.
Ja,
okay. Og det er jo så den 17. juni det første, og så har vi så også den 28. juni, så er to topmøder i EU-regi i juni måned.
Så Thomas Arnkilde, hvad ser du af muligheder i, at denne Weimar-akse kan flytte eller skabe et europæisk incitament, et movement i Europa?
Jamen, jeg tror, det er rigtigt at konstatere som det første, at i dag er splittelsen mellem Frankrig og Tyskland stor. Uenighederne er store, og derfor så mangler der...
Hvorfor?
Jamen, det skyldes en lang række grunde, men det handler i høj grad om, at Scholz og Macron ikke kommer godt overens.
Kemien
er simpelthen ikke til stede mellem dem. Og så er der selvfølgelig også strukturelt forskellige interesser mellem de to lande, når det gælder i virkeligheden nok ikke så meget Ukraine, som på en lang række andre områder. På Ukraine har der faktisk været i høj grad fælles fodslag, og jeg synes også, at man fra fransk side signalerer, og det er jo det, Macron forsøger at gøre, også med den middag og med de udtalelser, som nok var uheldige i forhold til at skabe noget strategisk tvetydighed i forhold til, til Putin, det modsatte lykkedes jo ham at opnå. Men ikke desto mindre, så forsøger man faktisk på Ukraine at have fælles fodslag og være der også på den lange bane. Nej, det der er problemet med, det er, at hvis der ikke er et fransk-tysk lederskab i EU, så mangler det. Der har i virkeligheden von der Leyen taget lederskabet i de seneste år, og med en vis succes. Hun står derfor også til genvalg med al sandsynlighed. Men det er også her, Polen kan komme ind og spille en rolle. Og hvis man ser på det militære område, det forsvarspolitiske område, så må man i dag konstatere, at Polen jo i dag er det land i NATO, der bruger flest penge i forhold til sin økonomis størrelse. Og derfor så er Polen en landmilitær magt i Europa, som man i virkelig skal regne med. Og det giver troværdighed, og det giver jo også muligheden for, at Polen kan spille en større rolle. Om det er tilstrækkeligt til, om man så må sige, at etablere Weimar-trækken som en alliance, det vil jeg nok have min tvivl om. Ja. Jeg tror i højere grad, man skal se på, hvad kommissionen kan gøre. Det er et problem på
EU-kommissionen,
ja. Det er et problem på det forsvarspolitiske område, men på en række af de andre problemstillinger, vi har talt om, altså klima, industripolitik, Europas konkurrenceevne, der er det helt afgørende for de kommende 5 år.
Friis Arne Petersen, nu taler vi om Polen, som værende det land i Europa, der bruger mest på sit forsvar. Hvordan ser du de øvrige lande i Europa? Nu taler vi Frankrig, vi taler Tyskland, vi har talt Storbritannien, ikke EU, men i NATO. Hvordan ser du den nordiske region i dag i en forsvarspolitisk sammenhæng? Hvordan ser du Spanien? Hvordan ser du de store sydeuropæiske magter?
Jamen, vi har jo alle sammen været præget af, at vi har lavet vores sikkerhedspolitik, så vi havde forholdet til USA som hovedhjørnestenen, og vi har købt især amerikansk teknologi og militær udstyr. Og så har vi haft den helt kort fortalt forfærdelige situation i Europa, at Nordeuropa har haft overskud, balance i budgetterne, fornuftig finanspolitik og disciplin, og syd det stik modsatte. Og lige præcis det, vi talte om før med lånefinansiering, det var jo en gave fra Berlin til syd. Det, som jeg synes Weimar repræsenterer, og det, som i hvert fald, synes jeg, gennem de 2-3 årtier, hvor Weimar har været en realitet, altså Polen, Tyskland og Frankrig, det er jo, at Polen med sit ekstremt pro-amerikanske forhold, på grund af deres beliggenhed i forhold til Rusland, truslerne derfra, kan spille en rolle i at få alle os andre nordeuropæere og sydeuropæere og østeuropæere, der gerne vil have USA og holdningerne i den europæiske strategiske autonomi til at fylde så meget som muligt, kan hjælpe os med det. Tyskland er lidt en buffer, og så har du Frankrig, som er den mest sådan strategisk autonomitænkende, visionsbærende kraft. Og godt for det, fordi det er det, vi endte op med at skulle kunne. Men fordi vi har de to andre, og især Polen med, så tror jeg, der er muligheder for lige præcis at bruge Weimar i dag til noget nyt. Den balance i udviklingen af den europæiske strategiske autonomi og forsvarsindustri, og hvor vi selvfølgelig skal kunne det, som amerikanerne også har gjort. Mm. Der er ingen grund til at gøre os europæere dårligere, end vi er. USA har verdens største statslige gæld. Vi europæer kan også godt tillade os at melde os ind i det kapløb for at sikre os selv. Jeg er også nødt til at sige en ting om fredsdividenden. Det er rigtigt, som du fremstiller det, at vi har brugt fredsdividenden efter den koldkrigsafslutning. Ja. Men vi har brugt det klogt i Europa, i den nordlige del, til at udvikle vores samfund, til at gøre dem meget mere moderne, sammenhængende, teknologisk udviklede og lykkelige, end russerne har været i stand til. Så vi har vundet på en række parametre. Det er ikke kun det, som Stoltenberg siger, at NATO står stærkere økonomisk, geografisk, politisk, end vi nogensinde har gjort. Vi har også udviklet Europa på en måde, som Rusland ikke har blevet udviklet. Så vi står stærkt til den omstilling, vi nu skal. Så hvis vi kan fortsætte den også med brugen af Weimar og det held, at Tusk kommer til magten i Warszawa, så står vi ikke dårligt, men det bliver svært, og det kommer til at koste nogle dyre ting i vores nationale budgetter, og vi får nogle svære diskussioner med velfærd versus militær investering og udvikling i vores sikkerhed i fremtiden.
Lykke Friis.
Ja, og der kan man jo sige, med hensyn til Weimar, og vi har jo talt meget om det haster, så er det jo også et spørgsmål om at få europæerne til at tale sammen på nuværende tidspunkt, mens man stadig har Joe Biden siden i Det Hvide Hus. Det, jeg virkelig har ringet i ørene efter, jeg var i Washington, det er 2 ting. For det første, den amerikanske frustration over, at Ukraine, nu skal vi helt tilbage til noget, det Friis sagde i starten, ikke får mobiliseret deres tropper.
De mangler soldater.
Det er altså noget, de selv må klare. Og det andet er, at amerikanerne tror selvfølgelig ikke på gode gamle Henry Kissinger, der sagde, hvem skal jeg ringe til? Skal ringe til Europa? Det har de opgivet for mange år siden. Men de håber jo trods alt på, at de kan ringe til nogen, der tager telefonen, der er i stand til at agere. Og som de flere af dem var inde på, de kan ikke ringe til Holland, fordi der er jo altså så har været valg, så Rytte han tager heller ikke rigtig helt telefonen. Så kan de jo så prøve på at ringe videre til Tyskland og Frankrig. De er uenige, så kan de ringe til Storbritannien, der er jo allerede begyndt at være valgkamp. Så er der faktisk kun et land tilbage, vi ikke rigtig har talt om, det er Italien.
Ja.
Så dem er de begyndt at sige, så må vi ringe til dem. Så derfor bliver man altså nødt til at sætte sig ned og hitte ud af, hvad skal man gøre, så man ikke bringer amerikanerne i en situation, hvor der er den her telefonkæde, hvor der dybest ikke rigtig nogen anden ende røret. Og der er Weimar altså essentielt også fordi Ursula von der Leyen kan de jo starte heller ikke ringe til, for der skal jo også være det her valg til Europaparlamentet, og så den her store stolelejen internt i EU, hvor ja, der går der også noget tid, inden hun så kan sætte sig i stolen.
Demokratiet igen. Er noget bøvl.
Ja, det må man
ikke
så sige.
En gang imellem.
Det er lettere i Kina.
Lykke Friis, i hele den her meget, meget kompliceret, komplekse situation, hvor vi kommer til at tage nogle meget dramatiske beslutninger. Det kommer til at gøre ondt på vores velfærd osv. osv. Hvordan, fordi du har været involveret i nogle af de målinger, der har været af opinionen i forhold til Ukraine, hvem skal vi støtte, forhandling med Rusland eller ej. Hvordan ser du vores ledende politikere være i stand til at få deres befolkninger, hvor vi nu er inde i hele den valgproces, få deres befolkninger til at blive ved med at bakke op i det, vi er i gang med?
Det er jo svært, og der er også store forskelle imellem lande. Jeg tror ikke, det er så vanskeligt i Norden. Det er heller ikke så vanskeligt i Polen. Altså, der vil der være, eller i Baltikum, hvor jeg lige har været, der vil det der spørgsmål, du lige stiller, der vil folk tænke,
er manden tosset?
For selvfølgelig bakker vi jo op til nærmest sådan sidste blodstråbe. Men så kan du have en række af de andre lande. Man hænger jo altid sydeuropæiske lande ud, men lad os bare gøre det alligevel her. Altså, hvis der kommer det der telefonopkald mellem Putin og Trump, der siger, nu skal vi finde det der forhandlingsbord, så er der en række europæiske lande, hvor folk vil række hånden op og sige, ja, det her kan jo heller ikke vare ved. På et eller andet tidspunkt må man jo finde det der forhandlingsbord. Så det vil jo også give mange folkninger, men sådan set også nogle regeringsmedlemmer muligheden for så at komme ned af træet og sige, okay, så er det bliver man nødt til at gøre. Men så vil der bare være en gigantisk kontrast i forhold til noget, Thomas var inde på. Altså, kan vi selv blive viklet ind i en eller anden form for krig på sigt? Fordi det er det, vi ligesom står overfor med et helt andet Rusland. Man kan ikke på en og samme tid tale om et nyt 39-øjeblik i europæisk historie, hvor der er altså fare for, om ikke 3. verdenskrig med noget derhenad, og så gå ind på den der med, at man skal finde en eller anden form på forhandlingsbord. Der tror jeg, at Zelensky har ret, da han sagde i et stort interview til Bildzeitung, tro det eller ej, den tyske tabloidavis.
Der er mange, der læser den.
Ja, det er der, inklusive undertegnet. At hvis du skal have en anden form for fred aftale her, jamen så bliver det jo en pause, og det bliver altså Putins pause. Men det tror jeg bare, der var mange, der vil tænke, okay, det er også en pause for os selv i nogle af de europæiske lande, og derfor rækker man hånden op og siger, okay, så må man prøve på at finde det forhandlingsbord, hvis altså vel at mærke Trump vinder vagten.
Hvad vil det gøre ved Europa, Thomas Arnkilde, hvis det sker? Ved hele den proces, vi er i gang med i øjeblikket, hvis det, som Lykke taler om, kommer til at ske?
Jamen, det er en kæmpe udfordring. Altså, det er jo en kæmpe udfordring allerede i dag, at vi ser stigende tendenser til højrepopulisme i Europa. Og det er formentlig et af hovedudfaldene af det kommende valg til Europaparlamentet, at de kræfter, de bliver styrket. Så bekymringen er selvfølgelig, at det vil give øget legitimitet til præcis de kræfter, som ønsker at i hvert fald lukke øjnene for det langsigtede og det strategiske på det her område, og i virkeligheden fokusere mere på det kortsigtede, det nationale. Så bekymring er jo i virkeligheden, at det skaber øget europæisk fragmentering. Og det kan jo så blive yderligere understøttet, hvis Trump vinder magten i USA. Så der er alt mulig grund til bekymring. Og det er selvfølgelig også derfor, at det er utrolig vigtigt, at der faktisk foregår en samtale mellem de europæiske ledere og de europæiske befolkninger om, hvad det i virkeligheden er, der er på spil. Og det synes jeg faktisk, vi er begyndt at se. Vi er bedre til det i al beskedenhed i Nordeuropa, end man er i syd. Og det skaber bekymring for fremtiden.
Friis Arne Petersen, på den baggrund, vi nu har brugt en lille time på at tale om, hvad er den europæiske strategi for at nå derhen, hvor vi gerne vil, hvor det så end er?
Jamen, den er at være så realistisk i vores støtte af et land som Ukraine, der jo ikke er NATO-medlemsland og allieret, men alligevel har fået næsten så god en behandling, som om de var det, med de midler, vi har kunnet skabe, og prøve at inkludere USA i en fortsat forpligtelse på Europas og Ukraines sikkerhed. Men det ændrer sig hele tiden, og det vi ser i Europa, det er jo det samme, som sker i USA, altså en demokratisk udvikling, hvor man i USA hellere vil have penge til at lave en migrationspolitik og en grænsekontrol i forhold til naboen Mexico, som der også i Europa vil være folk, der hellere vil have, at Ukraine på en eller anden måde forsvinder og løser sine egne problemer med Rusland, og at vi samtidig styrker vores egen sikkerhed og afskrækkelse. Og det, jeg synes, det man egentlig kan se, ikke i Danmark, ikke i måske Sverige, heldigvis. Men i Tyskland og i de største dele af den europæiske befolkning minder altså fuldstændig om den amerikanske udvikling. Og derfor er man nødt til at tænke realistisk på, hvad det er, der er vigtigst for os. For mig er det at styrke NATO, men også det, vi som europæere kan i forhold til Ukraines fremtidige muligheder. Når du spørger, hvad er strategien? Ja. Jamen altså, for at sige noget relativt chokerende, jeg tror, at det bliver meget svært for Ukraine at få Krim tilbage. Hvorfor tror jeg det? Jamen det er fordi Rusland annekterede Krim i 2014, og i 2022, der var der ikke løsnet et skud til forsvar for Krims annektering. Hvordan skulle vi kunne i 2024-2025 støtte Ukraine i en forhandlingsproces, hvor Rusland giver Krim tilbage, som i 8 år var under reel russisk kontrol? Så spørgsmålet bliver, hvad er det for en fredsaftale, man kan lave med alle de andre dele store spørgsmål for Ukraine til forsvar?
Og den diskussion vil fortsætte, bare ikke i dag. Det her var Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Friis Arne Petersen, Thomas Arnkild og Lykke Friis. Victoria Julie Skov, David Blak Andersen og Michael Reiter var med i redaktionen af dagens program, og teknikken stod Torsten Christiansen for. Vi vil gerne have ris og ros. Send det til os på gramsnabelag.dr.dk. På genhør i næste uge.